19 pertsona atxilotu dituzte Bilbon eta Donostian etorkinei agiri faltsuak saltzeagatik. Imanol Magro Eizmendi. Espainiako poliziak atzerritarrei agiri faltsuak saldu eta haiek erabiliz ustezko iruzurraren biktimen egoera erregularizatzen saiatzen zen pertsona sare bat atxilotu du. Operazioa hilaren 6an izan zen, Bilbon eta Donostian eta guztira 19 pertsona atxilotu zituzten, tartean 4 aholkularitza bulegotako 6 abokatu. Espainiako poliziak berriari jakinarazi zionez, operazioa oraindik irekita dago eta ezin da baztertu atxilotu edo kaltetu kopurua handitzea. Ikerketa iazko uztailean hasi zen, Espainiako gobernuak atzerritarren ezohiko erregularizazio prozesuaren berri eman baino 6 hilabete lehenago. Atzerritartasun brigadako ikerlariek irregulartasunak aurkitu zituzten hainbat bizileku baimen eskaeratan eta horrek piztu zuen susmoa. Ezohiko agiriak ikusi zituzten, besteak beste kode zenbakidun bera zuen agiri bat hainbat eskaeratan agertzen zela. 5.000 eta 10.000 euro artean. Biktimei bizileku baimena lortuko zutela hitz ematen zieten eta 1.000 euro ordaintzera iritsi ziren. Poliziaren arabera, biktima bakoitzak 5.000 eta 10.000 euro artean ordaindu zion sareari. Poliziak agiri faltsudun 118 eskaera kasu atzeman ditu. Agiri faltsuei dagokienez, 4 motatakoak aurkitu dituzte, errolda agiriak, mediku agiriak, formazio ikastaroen frogagiriak eta bankuko kontu korronte agiriak. Bizileku baimena lortzeko gutxieneko kaudimen bat izan beharra dago, eta hainbat eskaeratan kontu korronte beraren frogagiria erabili zuten. Atxilotuen artean Espainiako eta Marokoko herritarrak daude. 6 abokatu ez gain, sarea osatzen zuten 11 lagun daude, tartean biktimak erakartzeko ardura zuen pertsona eta biktimetako 2. Poliziak barne egiturak eta baten arabera jarduten zutela uste du, horregatik sare izaera. Biktima gehienak Afrikako iparraldekoak ziren 180 marokoarrak eta 10 algeriar eta tunisiar. Operazioaren egunean poliziak Bilboko 3 aholkularitza eta Bilboko 1 miatu zituen. Egunean bertan eraman zituzten 19 atxilotuak epailearen gana. Hark aske utzi zituen karguekin. Egun epaiketaren zain daude.